Після цього епізоду великий комбінатор віддався тривалим і не зовсім веселим роздумам. «І це шлях мільйонера», – думав він у розпачі. «Де ж повага? Де пошана? Де слава? Де влада?» Навіть Європа-А, якою Остап хизувався перед Балагановим, костюм, черевик і капелюх були придбані в комісійному магазині і, попри всі свої виключні якості, мали істотний недолік. Це були речі не свої, не рідні, з чужого плеча. Їх уже хтось носив, може, недовго, годину, хвилину, а все ж таки носив хтось чужий. Прикро було й те, що уряд не звертає ніякої уваги на скрутне становище мільйонерів і розподіляє блага в плановому порядку. І взагалі все було погано. Начальник станції не брав під козирок, що раніше він робив перед першим ліпшим купчиком з капітальцем в 50 тисяч. Батьки міста не приїжджали в готель з візитом, преса не поспішала брати інтерв'ю і замість фотографій мільйонерів друкувала портрети якихось ударників, що заробляли 120 карбованців за місяць. Остап щодня перещупував свій мільйон. І все був мільйон, без якоїсь там дрібниці. Він докладав усіх зусиль, обідав по кілька разів на день, пив колекційні вина, давав всюди і побагато на чай, купив перстень, японську вазу і шубу на тхорячому хутрі. Шубу і вазу довелося подарувати номерному, тому що Остап не любив возитися з громіздкими речами. У разі потреби він міг би накупити безліч ось таких шуб і ваз. І все ж за місяць він зміг витратити лише 6 тисяч. Ні, парад, було зрозуміло, не вийшов, хоч усе було на місці. Своєчасно вислано лінійних, у визначені строки прибули частини, грав оркестр, та полки дивилися не на нього, не йому кричали «Ура!», не для нього вимахував руками капельмейстер. Проте Остап не відступав. Він поклав великі надії на Москву.
«А як Ріо-де-Жанейро?» – збуджено запитав Балаганов. «Поїдемо!»
«Ну його к бісу!» – з несподіваною люттю відказав Остап. «Усе це вигадки. Немає ніякого Ріо-де-Жанейро. І Америки немає, і Європи немає. Нічого нема. І взагалі, останнє місто – це Шепетівка, об яку розбиваються хвилі Атлантичного океану».
«О, оце так!» – зітхнув Балаганов.
«Мені один лікар усе пояснив», – продовжував Остап. «За кордон – це міф про загробне життя. Хто туди потрапляє, той назад не повертається».
«Ну, просто цирк!» –
викрикнув Шуро, нічого не зрозумівши.
«Ух, як я тепер заживу!»
«Бідний Паніковський! Звичайно, він порушив конвенцію, та Бог з ним! От би зрадів старий!»
«Пропоную вшанувати пам'ять померлого вставанням», – сказав Бендер. Молочні брати підвелися і хвилину постояли мовчки, дивлячись униз на поламані бісквіти і нез'їдені бутерброди. Тяжке мовчання порушив Балаганов.
«Знаєте, що з Козлевичем?» – сказав він. «Просто цирк. Він все ж таки зібрав антилопу і працює в Чорноморську. Листа прислав. Ось!»
Бортмеханік вийняв з кепки листа. «Здрастуйте, Шуро», – писав водій антилопи. «Як живете? Ви все ще син Елша? Мені живеться добре, тільки немає грошей, а машина після ремонту щось капризує і працює лише 1 годину на день. Весь час її лагоджу, просто не вистачає сили. Пасажири ремствують. Може, ви, дорогий Шуро, надішлите мені мастилопровідний шланг, хоч би не новий. Тут на базарі не можна дістати. Пошукайте на Смоленському ринку, там, де продають старі замки і ключі. І якщо вам не добре, то приїздіть, якось переб'ємося. Я стою на розі вулиці Мерінга на біржі. Де тепер О.Б.? Ваш з повагою Адам Козлевич. Забув написати. До мене на біржу приходили ксьондзи Кушаковський і Морошик. Був скандал. А.К.
Зараз побіжу шукати шланг, діловито сказав Балаганов.
Не треба, відповів Остап. Я йому нову машину куплю. Їдемо в Гранд-готель. Я забронював по телефону номер для диригента симфонічного оркестру. А вас треба пристойніше одягти, помити, дати вам капітальний ремонт. Перед вами, Шуро, відкривається брама великих можливостей. Вони вийшли на Каланчівську площу. Таксі не було. Їхати візником Остап відмовився. «Це карета минулого», – сказав він гідливо. «Неї далеко не поїдеш». «Та ще там у підкладці живуть маленькі мишки». Довелося сісти у трамвай. Вагон був переповнений. Це був один з тих заражений сварками вагонів, які часто циркулюють по столиці. Починає яка-небудь мстива бабуся в ранкові години перед службової давки. Поступово в сварку втягуються всі пасажири вагона, навіть ті, що потрапили туди вже через півгодини після початку інциденту. Люта бабуся вже давно зійшла, забулася вже й причина сварки, а крики і взаємні образи ще тривають, і до лайки залучаються нові кадри пасажирів. І в такому вагоні до пізньої ночі не затихає лайка. Схвильовані нервові пасажири швидко відтиснули Балаганова від Остапа, і за хвилини молочні брати вже гойдалися в різних кінцях вагона, стиснуті чиїмись грудьми і кошиками. Остап висів на паску, щосили видираючи чемодан, якийсь увесь час несла течія. Раптом, перекриваючи звичайну трамвайну лайку, з боку, де гойдався Балаганов, долинув жіночий зойк.
«Украли! Держіть! Та ось же він стоїть!»
Усі повернули голови. До місця події, аж захлинаючись від цікавості, поспішали любителі таких справ. Остап побачив збентежене обличчя Балаганова. Бортмеханік ще й сам не зрозумів, що трапилося, як його вже схопили за руку, в якій була міцно затиснута копійчана жіноча сумочка з тоненькими бронзовими ланцюжками.
«Бандит!» – кричала жінка. «Тільки одвернулася, а він?»
Володар 50 000 викрав сумочку, в якій була черепахова пудриниця, профспілчаний квиток і один карбованець 70 копійок грошей. Вагон спинився. Любителі потягли Балаганова до виходу. Проходячи повз Остапа, Шуро тужно прошепотів.
«Що ж ти таке? Я ж машинально!»
«Я тобі покажу машинально!» сказав любитель в пенсне із портфелем і з насолодою зацидів бортмеханіка по шиї. Остап бачив у вікно, як до групи швидкими кроками підійшов міліціонер, як він повів злочинця бруківкою. Великий комбінатор відвернувся. Розділ 33. Індійський гість. У чотирикутному закритому дворі Гранд-отеля чути було кухонні шуми, шипіння пари і вигуки. Два чайних комплекти в 16-й. А в білих коридорах було тихо і світло, як в розподільному залі електростанції. У 150 номерах спав конгрес ґрунтознавців, повернувшися з поїздки. 30 номерів
було виведено для закордонних комерсантів –